บทที่6ไม่ใช่คนดำคราวหนึ่งเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัทเย็นวันหนึ่งเสด็จพุทธดำเนินมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารเสด็จพุทธดำเนินไปตามบริเวณนิโครธารามมาถึงที่แห่งหนึ่งทรงทำอาการยิ้มแย้มซึ่งธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงยิ้มโดยไม่มีเหตุพระอานนท์พุทธอนุชาประคองอัญชลีทูลถามถึงเหตุที่ทรงยิ้มแย้มนั้นพระศาสดาตรัสว่าอานนท์นานมาแล้วมีฤาษีท่านหนึ่งชื่อกันนหะเคยอาศัยอยู่ณภูมิประเทศนี้ท่านเป็นผู้ได้ฌานและรื่นรมอยู่ในฌานพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล่าเรื่องโดยพิสดารดังนี้ในอดีตการที่เมืองพาราณสีพราหมณ์คนหนึ่งมีทรัพย์80โกฏิแต่งงานแล้วหลายปีแต่ไม่มีบุตรปรารถนาบุตรจึงสมาทานศีลอธิษฐานขอให้มีบุตรต่อมาเขาได้บุตรผิวดำแต่รูปงามเมื่อเจริญวัยแล้วบิดาส่งไปศึกษาศิลปวิทยาที่เมืองตักกศิลาเรียนสำเร็จแล้วกลับมายังเมืองพาราณสีแต่งงานกับกุมาริกาผู้คู่ควรกันเมื่อบิดาล่วงลับไปแล้วกันนหกุมารก็ได้ครองทรัพย์สินแทนบิดาวันหนึ่งกันนหกุมารได้ตรวจตราเรือนคลังรัตนะทั้งหลายให้คนนำแผ่นทองคำอันจารึกชื่อของญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วมาพิจารณาในแผ่นทองคำนั้นได้จารึกไว้ว่าทรัพย์จำนวนเท่าใดใครทำให้เกิดขึ้นรวมความว่าในสมัยของใครมีทรัพย์อยู่เท่าใดและทรัพย์นั้นได้ตกทอดลงมาถึงบิดาของกันนหกุมารและบัดนี้ตกมาถึงตนกันนหกุมารพิจารณาแล้วเกิดความสลดใจว่าผู้ที่ทำให้ทรัพย์เกิดขึ้นได้ล่มหายตายจากไปหมดแล้วคงทิ้งทรัพย์สินอันมากมายนี้ไว้ให้ลูกหลานทรัพย์ยังปรากฏอยู่แต่ผู้ทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นหาปรากฏไม่มีใครสักคนเดียวที่จะถือเอาทรัพย์ไปได้เมื่อเวลาตายทรัพย์เป็นสิ่งไม่มีสาระควรทำทรัพย์นี้ให้เป็นสาระด้วยการบริจาคทานร่างกายนี้ก็ไม่เป็นสาระเพราะสาธารณะแก่โรคมากมายซึ่งเกิดขึ้นในกายนี้การทำความดีมีคุณธรรมเป็นสาระชีวิตไม่เป็นสาระถ้าชีวิตนั้นไม่ประกอบด้วยคุณงามความดีไม่เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาด้วยเหตุนี้เราจะถือเอาสาระของโภคะด้วยการให้ทานถือเอาสาระของชีวิตด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีต่างๆเข้าเฝ้าพระราชาถวายบังคมลาเมื่อทรงพระอนุญาตแล้วเขากลับมาบ้านบำเพ็ญทานเป็นการใหญ่อยู่เป็นเวลาถึง7วันแต่ทรัพย์ก็ไม่ได้หมดสิ้นไปเขาคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยทรัพย์เหล่านี้เราจักบวชเมื่อความแก่ยังไม่ครอบงำทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นชีพคงจักได้ไปสู่พรหมโลกเขาคิดดังนี้แล้วให้เปิดประตูเรือนทุกประตูประกาศให้ประชาชนผู้ต้องการทรัพย์สินอันใดจงถือเอาทรัพย์สินนั้นไปขณะที่มหาชนกำลังคร่ำครวญรำพันถึงอยู่นั่นเองเขาออกจากเรือนเข้าสู่หิมวันตประเทศบวชเป็นฤาษีมีความสันโดษมักน้อยอย่างยิ่งเที่ยวแสวงหาสถานที่อันน่ารื่นรมได้มาถึงภูมิภาคอันตถาคตยืนอยู่เวลานี้และตั้งใจอยู่ที่นี่ดูก่อนอานนท์กันนหะดาบทนั้นถือวัดคือการอยู่ป่าเท่านั้นอยู่โคนต้นไม้บ้างอยู่กลางแจ้งบ้างถือวัดคือการไม่นอนบ้างนั่งหรือยืนหรือเดินเท่านั้นเมื่อต้องการหลับก็นั่งหลับเอาหรือถ้าจะนอนบ้างในบางคราวก็นอนบนพื้นดินกินแต่ผักและผลไม้ไม่กินของที่ปรุงแต่งหุงต้มบริโภคอาหารเพียงวันละครั้งอยู่บนแผ่นดินทำตนประดุจดินน้ำไฟลมคือไม่ให้ความยินดีหรือยินร้ายครอบงำได้ดูก่อนอานนท์ธรรมดาดินย่อมรับของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง น้ำย่อมรองรับและชำระล้างของที่สะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างไฟย่อมเผาไหม้ของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลมก็เช่นเดียวกันย่อมพัดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างแต่ความดีใจหรือเสียใจพอใจหรือไม่พอใจหามีแก่ดินน้ำไฟลมนั้นไม่ฉันใดกันหะดาบทก็ทำใจอย่างนั้นทำตนประดุจดินเป็นต้นกันหะดาบทเป็นผู้มักน้อยและสันโดษอย่างยิ่งไม่นานนักก็ได้ฌานและภิญญาที่ประสงค์เพลิดเพลินอยู่ได้ฌานและภิญญาในที่นี้เองอาศัยต้นไม้นั้นเมื่อมีผลก็กินผลมีดอกกินดอกมีใบกินใบแม้ไม่มีผลดอกและใบแล้วก็กินเปลือกเมื่อเก็บผลไม้ก็ไม่ได้เลือกเลยว่าดีหรือไม่ดีนั่งอยู่ที่ใดมือเอื้อมถึงผลใดก็กินผลนั้นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ผู้หนึ่งเห็นตบะและศีราจารวัตรของกันหะดาบทแล้วต้องการทดลองท่านจึงมาหาและกล่าวขึ้นว่าบุรุษนี้ดำจริงหนอบริโภคแต่โภชนะคือผลไม้ที่ดำอยู่ในภูมิประเทศที่ดำเราไม่ชอบใจบุรุษผู้นี้เลยท่านดาบสทราบด้วยทิพจักษุว่าผู้กล่าวเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่จึงกล่าวตอบว่าคนผู้มีตบะไม่ชื่อว่าเป็นคนดำคนที่มีแก่นมีสาระภายในชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐบาปมีอยู่ในคนใดคนนั้นแหละชื่อว่าเป็นคนดำต่อจากนั้นท่านดาบสได้จำแนกบาปทางกายวาจาใจโดยพิสดารติเตียนบาปและสรรเสริญคุณธรรมมีศีลเป็นต้นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ฟังธรรมกถาของท่านดาบสแล้วเกิดความเบิกบานโสมนัสปรารถนาจะประทานพรแก่ท่านจึงกล่าวว่าที่ท่านกล่าวนั้นเป็นสุภาษิตเป็นคำถูกต้องข้าพเจ้าต้องการให้พรคือเปิดโอกาสให้ขอแก่ท่านท่านปรารถนาสิ่งใดขอจงบอกเถิดกันหะดาบสฟังคำของเทพผู้มีศักดิ์แล้วรู้ด้วยญาณว่าเทพผู้นี้คิดว่าเราประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญตบะเพื่อมุ่งหมายความเป็นเทพอย่างเขาเราจักตัดความสงสัยของเขาจักขอรับพรสี่ประการคืออย่าให้ความโกรธต่อผู้อื่นเกิดขึ้นแก่เราอย่าให้เรามีโทสะต่อผู้ใดผู้หนึ่งอย่าให้เราโลภทรัพย์สินของผู้อื่นอย่าให้ความรักเกิดขึ้นในใจของเราคิดดังนี้แล้วได้กล่าวขอพรสี่ประการนั้นดูก่อนท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุผู้เล่าเรื่องนี้กล่าวข้อความอันเป็นคติแทรกเข้ามาคนธรรมดาเมื่อจะขอพรต่อผู้ใดผู้หนึ่งมักจะขอให้มีทรัพย์มียศมีกำลังมีความสุขและมีบริวารหรือมีอำนาจเหนือผู้อื่นเป็นต้นแต่วิสัยของท่านผู้เป็นบัณฑิตมุ่งหมายในการลดละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความยุ่งทั้งปวงก็ขอพรเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งกิเลสซึ่งเป็นเรื่องแปลกกว่าปุถุชนคนธรรมดาเทพผู้มีศักดิ์ประสงค์จะทราบคุณและโทษของพรทั้งสี่ประการนั้นจึงกล่าวถามดาบสขึ้นว่าท่านเห็นโทษของความโกรธโทสะความโลภและความรักอย่างไรจึงกล่าวขอพรดังนี้ท่านกันหะดาบสกล่าวตอบว่าความโกรธเกิดจากความไม่อดทนไม่อดกลั้นทีแรกๆก็เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ภายหลังจะค่อยๆมากขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นความโกรธก่อให้เกิดความคับแค้นมากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่พอใจความโกรธส่วนโทสะทำให้คนกล่าววาจาหยาบดูถูกดูหมิ่นกันทุบตีกันด้วยมือใช้ท่อนไม้และสาตราประหัตประหารกันโทสะเกิดจากความโกรธเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่พอใจโทสะด้วยความโลภก่อให้เกิดบาปอันชั่วหยาบเที่ยวปล้นขู่เอาสิ่งของของผู้อื่นทำของปลอมประกอบอุบายล่อลวงความชั่วหยาบทั้งหลายมีอยู่ในความโลภเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจความโลภส่วนเสน่หาคือความรักใคร่ติดพันนั้นเป็นกิเลสเครื่องผูกมัดรัดรึงใจท ถ้านอนเนื่องหมักหมมอยู่นานก็จะทำให้เดือดร้อนอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจความรักใคร่ผูกพันเทพผู้มีศักดิ์ฟังคำขอของท่านดาบทแล้วกล่าวชมเชยว่าท่านดาบทกล่าวธรรมได้เสมอด้วยพุทธลีลาขอท่านจงรับพรอย่างอื่นอีกเถิดพรที่ท่านขอแล้วข้าพเจ้ายินดีให้พรนั้นทุกประการท่านดาบทจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าขอพรคือขออย่าให้อาพาธเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ป่าคนเดียวเป็นนิดจะเป็นความลำบากหาน้อยไม่ถ้าอาพาธที่แข็งกล้ารุนแรงเกิดขึ้นมันอาจทำอันตรายแก่ตบะของข้าพเจ้าได้เทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ชื่นชมว่ากันหะดาบทไม่รับพรที่เกี่ยวกับอามิตรหรือลาภสักการะใดๆเลยขอรับแต่พรที่เกี่ยวกับตบะกรรมอันเป็นไปเพื่อเผาบาปทำลายกิเลสเท่านั้นจึงให้พรนั้นและขอร้องให้ท่านขอพรอื่นอีกท่านดาบทขอพรอีกข้อหนึ่งคือขออย่าให้ใจวาจาและกายไปกระทบใครๆคืออย่าทำให้ใครๆเดือดร้อนเพราะกายวาจาและใจของตนเทพผู้มีศักดิ์ได้ประทานพรนั้นเช่นกันนอกจากนี้ยังได้บันดาลให้ต้นไม้ที่ท่านดาบทอาศัยอยู่มีผลหอมหวานอร่อยตลอดกาลเป็นนิดประคองอัญชลีนมัสการท่านดาบทแล้วไปสู่พิภพแห่งตนส่วนดาบทเป็นผู้ไม่เสื่อมจากฌานและอภิญญาเมื่อสิ้นชีพแล้วเกิดในพรหมโลกบทที่7ธุระพิรมดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นของยากสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในการบวชหรือการประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นของยากการครองเรือนถ้าครองไม่ดีก็เป็นทุกข์มากการอยู่ร่วมกับคนที่เสมอกันก็เป็นทุกข์เพราะการต้องแข่งดีกันผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่พึงเดินทางไกลคือสังสารวัฏไม่พึงเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามดูก่อนพระราดาการบวชชื่อว่าเป็นของยากเพราะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจต้องสละเครือญาติและปิยชนมีมารดาและบิดาเป็นต้นต้องสละกองโภคะและความสะดวกสบายอย่างคฤหัสถ์โดยสิ้นเชิงเมื่อบวชแล้วการที่จะยินดีในการบวชก็เป็นของยากเพราะภาวะแห่งผู้บวชไม่เหมือนความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์ต้องการของร้อนก็ได้ของเย็นต้องการของเย็นก็ได้ของร้อนที่นอนปราศจากฟูกอ่อนนุ่มอาหารก็ต้องฉันในเวลาอันจำกัดคือเช้าถึงเที่ยงเท่านั้นและต้องฉันตามที่บิณฑบาตได้มาเลือกไม่ได้ต้องเว้นขาดจากความเกี่ยวข้องด้วยสตรีเพศในทางรักใคร่เสน่หาต้องอยู่ในกฎข้อบังคับระเบียบวินัยมากมายหลายร้อยข้อเป็นต้นเหล่านี้ทำให้ผู้บวชแล้วอึดอัดเป็นการยากที่จะให้เกิดความพอใจในการบวชแต่ข้อปฏิบัติและกฎเกณฑ์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้มุ่งขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปผู้มุ่งต่อพระนิพพานท่านเหล่านี้ย่อมเกิดความพอใจในบรรพชาได้ง่ายอยู่อย่างรู้สึกปลอดโปร่งบางท่านบวชในเมื่อยังไม่เคยผ่านความสุขทางโลกมาเลยเมื่อถึงวัยอันสมควรหรือวัยหนุ่มความคิดฝันถึงความสุขทางโลกคือความสุขจากเพศตรงข้ามคอยเข้ามารบกวนกายและใจอยู่เสมอเห็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ก็ให้หวนคิดถึงตนที่ต้องอดทนประพฤติพรหมจรรย์ในวัยที่ยังหนุ่มเช่นนั้นก็คิดฝันอยากสึกออกไปบริโภคกามคุณเช่นชายหนุ่มคนอื่นๆบ้างเห็นสมณเพศเป็นชีวิตที่อึดอัดขัดข้องเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าความยินดีในการบวชเป็นของยากบางท่านเคยผ่านความสุขทางโลกมาแล้วพอสมควรคิดว่าเมื่อบวชคงอยู่ได้โดยสงบสุขไม่มีสิ่งใดรบกวนแต่ความสุขเป็นสิ่งหวานใจ ทำให้ระลึกถึงอยู่เนืองๆภาวะแห่งผู้บวชไม่อาจได้รับความสุขเช่นนั้นได้การหวนระลึกถึงความสุขเก่าๆเป็นความทรมานใจอย่างหนึ่งเพราะคนที่หวนถึงความสุขเก่านั้นก็คือคนที่กำลังขาดความสุขในปัจจุบันเมื่อขาดความสุขในปัจจุบันหวนถึงความสุขเก่าอยู่เนืองๆและไม่มีความสุขอย่างอื่นมาทดแทนความอึดอัดกระวนกระวายก็เกิดขึ้นบางท่านไม่มีปัญหาดังกล่าวมาแต่มีความคับแค้นใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่เช่นเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการปกครองในอาวาสที่อยู่การขัดแย้งกันในหมู่เพื่อนร่วมพรหมจรรย์เป็นต้นก็ไม่อาจยินดีในการบวชได้รวมความว่าอุปสรรคในการบวชและความยินดีในการบวชนั้นมีมากซึ่งแต่ละบุคคลมีปัญหาไม่เหมือนกันข้อว่าเรือนครองไม่ดีเป็นทุกข์นั้นมีอธิบายว่าการครองเรือนโดยปกติเป็นเรื่องยากอยู่แล้วลำบากด้วยการทำมาหากินประกอบอาชีพเพื่อให้ได้ทรัพย์มาพอเลี้ยงตนบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขต้องมีที่ดินบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งดูก่อนผู้บำเพ็ญตบะผู้ครองเรือนต้องแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งถวายพระราชาเป็นราชพลีต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของพระราชาหรือผู้ปกครองรัฐเขาต้องการอย่างไรต้องทำอย่างนั้นไม่เป็นอิสระแก่ตนนอกจากนี้ยังต้องเอาใจอิสระชนคือผู้เป็นใหญ่เหนือตนเช่นเสนาบดีอำมาตย์หรือนายจ้างของตนมีคนต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์มากมายหาได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอใช้เพราะมีทางออกมากเหมือนหม้อทะลุตักน้ำใส่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มพร่องอยู่เสมอด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดจึงต้องตกเป็นทาสของตัณหาความทุกข์ของผู้ครองเรือนไม่ดีนั้นมีมากสุดจะพรรณนาได้ผู้ครองเรือนเช่นนั้นย่อมเห็นอยู่ด้วยตนเองแล้วชีวิตของผู้ครองเรือนมีต่างชนิดต่างรสผู้ครองเรือนยิ่งจนมากเท่าใดก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นความทุกข์จากความจนนั้นคนมั่งมีที่ไม่เคยจนไม่อาจเข้าใจได้หรือไม่ยอมเข้าใจก็มีความทุกข์ใดๆก็ตามที่เราจะรู้รสมันอย่างทราบซึ้งนั้นต้องเกิดแก่ตนเองคนที่ไม่มีข้าวจะกินไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มียารักษาโรคเมื่อเจ็บป่วยไปที่ไหนก็มีแต่คนมองด้วยสายตาที่แสดงความเหยียดหยามก็คือคนจนนั่นเองความจนเป็นศัตรูอันร้ายแรงอย่างหนึ่งของความสุขในชีวิตและจะทำให้รู้รายละเอียดแห่งความทุกข์อย่างอื่นด้วยการครองเรือนไม่ดีนั้นคือผู้ครองเรือนเกียจคร้านหนึ่งผู้ครองเรือนไม่ปลองดองกันสามีภรรยาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันอยู่เนืองๆหนึ่งใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหนึ่งไม่หาของที่หายแล้วไม่รู้จักซ่อมแซมของที่ชำรุดหนึ่งมีความเป็นอยู่เติบเกินตัวหรือฐานะของตัวจมไม่ลงหนึ่งหมกมุ่นในอบายมุขหนึ่งลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวมานี้เป็นลักษณะของพ่อบ้านแม่เรือนที่ครองเรือนไม่ดีรังแต่จะนำความทุกข์มาให้และทำให้ล่มจมข้อว่าการอยู่ร่วมด้วยคนเสมอกันเป็นทุกข์นั้นน่าจะเป็นเพราะการแข่งแย่งแข่งดีกันการชิงดีชิงเด่นกันการไม่ยอมผ่อนปรนต่อกันคนเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขก็โดยที่เมื่อคนหนึ่งใหญ่อีกคนหนึ่งย่อมเล็กถ้าใหญ่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็อยู่ร่วมกันไม่ได้สัตว์โลกชนิดใดจะมีอหังการหรืออสมิมานะเสมอมนุษย์นั้นเห็นจะไม่มีมนุษย์ที่มีปัจจัยสี่พร้อมแล้วไม่เดือดร้อนด้วยเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและมีการบริบูรณ์นั่นแหละยิ่งแข่งขันกันเบ่งอัตตาให้ใหญ่ขึ้นแข่งรัศมีกันว่าใครจะใหญ่กว่าใครใครจะแน่กว่าใครจะต้องทำลายหรือประหารกันให้ย่อยยับไปข้างหนึ่ง หรืออย่างน้อยก็ให้ฝ่ายหนึ่งยอมรับในความยิ่งใหญ่ของตนยอมด้อยเสียข้างหนึ่งจึงจะอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขต่อไปในวัดหนึ่งจะมีภิกษุเป็นเจ้าอาวาสเสมอกันสองรูปไม่ได้แม้แต่สุนัขในวัดก็มีตัวโจกอยู่เพียงตัวเดียวถ้าตัวไหนเด่นขึ้นมาตีตนเสมอก็ต้องฟัดกันจนแพ้ไปข้างหนึ่งแต่ธรรมดามีอยู่ว่าตัวที่หนุ่มกว่ามีกำลังแข็งแรงกว่าย่อมชนะและครองความเป็นใหญ่ต่อไปนี่คือความเป็นจริงในสังคมของสัตว์ที่ต่อสู้กันด้วยเขี้ยวเล็บและกำลังกายกล่าวในหมู่มนุษย์มนุษย์มีเขี้ยวเล็บคือเครื่องมือต่างๆและกำลังกายเหนือสัตว์โลกบางชนิดและมีกำลังสติปัญญาเหนือสัตว์โลกอื่นๆการต่อสู้ชิงชัยของมนุษย์จึงมีความสลับซับซ้อนมากสุดจะกล่าวให้หมดสิ้นได้นักเลงโตสองคนอยู่ตำบลเดียวกันไม่ได้ต้องฟาดฟันกันจนยอมแพ้ไปข้างหนึ่งจึงจะอยู่กันต่อไปได้นี่คือหลักธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วกำลังเป็นอยู่และจะเป็นต่อไปย่อเข้ามาในหน่วยเล็กที่สุดมีหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวถ้ามีสองคนเมื่อไรก็ยุ่งเหมือนกันสามีภรรยาสองคนอยู่ด้วยกันถ้าเสมอกันไม่ยอมกันก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขต้องยกให้เป็นผู้นำสักคนหนึ่งใครจะยอมใครก็ได้ถ้าท่านเห็นครอบครัวใดอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขขอให้ท่านนึกว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยอมแพ้และเมื่อได้ยอมแพ้แล้วก็ต้องยอมแพ้ตลอดไปตลอดชีวิตแข่งดีขึ้นมาเมื่อไรก็แตกหักเมื่อนั้นพระดำรัสของพระบรมศาสดาที่ว่าการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นทุกข์นั้นน่าจะมีความหมายตรงตัวทีเดียวข้อว่าผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามนั้นหมายความว่าผู้เดินทางไกลกันดารคือวัฏฏะได้แก่การเวียนว่ายตายเกิดยังเดินทางไกลคือสังสารวัฏอยู่ตราบใดย่อมถูกทุกข์ติดตามอยู่ตราบนั้นทุกข์จะหยุดติดตามต่อเมื่อตัดวัฏฏะได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเดินทางไกลคือไม่ควรวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนานควรรีบเดินทางให้ถึงจุดหมายคือพระนิพพานโดยเร็วเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทุกข์ก็หยุดติดตามเพราะเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วดูก่อนพระราดาพระศาสดาทรงปรารภภิกษุโอรสแห่งเจ้าฤทธิ์ชวีในเมืองเวสาลีแคว้นวัดชีท่านหนึ่งจึงตรัสพระพุทธพจน์ดังกล่าวมาภิกษุรูปนั้นเคยเป็นโอรสแห่งพระเจ้าฤทธิ์ชวีแคว้นวัดชีอันมีเวสาลีเป็นนครหลวงออกบวช ด้วยศรัทธาพำนักอยู่ณราวป่าใกล้เมืองเวสาลีคราวหนึ่งมีการเล่นมหรสพตลอดคืนในเมืองเวสาลีภิกษุนั้นได้ยินเสียงประโคมดนตรีกึกก้องอยู่ระลึกถึงตนที่โดดเดี่ยวอยู่ในป่าแล้วรำพึงว่าเราผู้โดดเดี่ยวเท่านั้นอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในราตรีเช่นนี้ใครเล่าจะด้อยกว่าเราอนิจจาเจ้าชายราชทายาทแห่งเวสาลีผู้สละราชสมบัติอันจะมาถึงเข้าตามวาระของตนแล้วออกบวชเมื่อเจ้าชายอื่นๆผู้มีวัยเสมอกันกำลังรื่นเริงด้วยมหรสพในวันนักขัตฤกษ์อันเป็นที่เบ่งบานแห่งดอกโกมุตตัวท่านเองต้องมาโดดเดี่ยวอยู่ในป่าเดินจงกรมในที่จงกรมใหญ่60ศอกเห็นพระจันทร์เต็มดวงเด่นอยู่กลางท้องฟ้ายืนพิงแผ่นกระดานหน้าปลายสุดแห่งที่จงกรมมองดูอัตภาพแห่งตนที่ปราศจากภาพโภคและเครื่องอลังการรู้สึกว่าตนเสมือนท่อนไม้อันไร้ค่าที่เขาทิ้งไว้ในป่ารำพึงอยู่ว่าในราตรีเช่นนี้มีใครหนอที่ต่ำต้อยกว่าเราแม้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่เมื่อถูกความไม่ยินดีบีบคั้นก็อดคิดเช่นนั้นไม่ได้เทวดาผู้สถิตอยู่ณราวป่านั้น ประสงค์จะให้กำลังใจแก่ภิกษุนั้นและให้สังเวชในความคิดเช่นนั้นของท่านจึงกล่าวว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งแล้วก็จริงแต่ชนเป็นอันมากกระหยิ่มต่อท่านคือนิยมชมชื่นในตัวท่านเหมือนสัตว์นรกกระหยิ่มต่อผู้อยู่สวรรค์ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นภิกษุนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะให้เธอมีความสังเวชในฐานะห้าอย่างจึงตรัสพระคาถานี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในการบวชเป็นของยากเรือนที่ครองไม่ดีเป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับคนเสมอกันเป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตามเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุนั้นเป็นผู้เบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะห้าอย่างทำลายสังโยชน์10ประการบรรลุอรหัตผล